Nusikirizo kuwa uvira mwena. Nga bala msiza buli omu mkono gwe. Nga tugenda okusomesebwa ekigambo kya Mukama tuonge ekiseera kino gyali n'okusaba nti tukwebaza nnyo era ayi Katonda waffe olw'okubeerawo ku masekati gaffe. Tusiima nti otwagala n'okwagala kw'okutajjulukuka olw'ebigendererwa byo ebiyitirivu ebisukkulumu okutegeera. Naye Mukama tujja gy'oli mu bwombeefu otusaasire otusonyiwa obubi bwaffe okwonoona kwaffe n'obutali butuukirivu byonna. Tubyenenya nga tukisaba otusaasira bitusonyiwe. Kaakano nga tuwulira okuva gy'oli tukikakasa nti buli ekyawandiikibwa kirina okulungamizibwako era kigasa olw'okuyigirizanga, olw'okunenyanga, olw'okutereezanga, olw'okubuulirira okuli mu butuukirivu omuntu wa Katonda alemenga okubulwa kyonna kyonna ng'alina ddala byonna olwa buli mulimu omulungi. N'olwekyo leka kijje gye tuli mu bujjuvu bw'amaanyi g'omwoyo omutukuvu okukoma ku bulamu bwaffe mu buli nsonga otutukuza n'otutuukiriza gy'oli. Tukwebaza era nga tugaana sitaani enkweze n'emitego gye ogezaako tubbako ekigambo kye mu ngeri yonna mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mulamwa gw'okusomesebwa kwaffe amakya ga leero guli omukolo gw'okutangiririra. Nga tugenda kusinziira mu kitabo ky'Ebyabaleevi essuula ekumi n'omukaaga. Mukya ga leero mu kweyongerayo kwaffe mu kusomesebwa mu kitabo ky'Ebyabaleevi tunaalaba omukolo Mukama gwe yatongoza eri Isirayiri ogw'okutangirira, kiyite mu luzungu atonement. Olwali era olukyali olukulu ennyo mu Isirayiri n'okutuusa leero nga mu biro by'ennaku zino lukuzibwa nga Yom Kippur okubeera okusiiba mu kwenenya ebibi eri Katonda mu ggwanga lyonna ku ssabbiiti eyatongozebwa Lubeeko mu kalenda ya Isirayiri nga bwe tubuulirwa mu lunyiriri olw'29 mu ssuula eno we tulusoma. Onyo olw'abiri mu omwenda essuula eno ey'19 lugamba nti etteeka lino munaalikwatanga emirembe gyonna ku lunaku olw'ekkumi mu mwezi ogw'omusanvu muneeresanga ebyamasanyu byonna n'emirimu gyammwe gyonna temunkoleengako mulimu gwonna mwe bannannyini nsi era n'abagwira ababeera mu mmwe. N'olwekyo wadde nga olw'okuba nti Isirayiri tekyalimu yeekaalu n'obwakabona nga tebatusaddaaka era tebalutuukiriza ddala nga we lwatongozebwa, amakulu gaalwo era gakyakuzibwa. Ffe mulembe gwaffe tumanyi nti bino byonna nga we tubuulirwa mu Bakolosaayi essuula ey'okubiri byali kisiikirize ky'ebyo ebyali bigenda okujja nga ekirimu ensa ye Yesu Kristo. Subira nti mutuuseeyo tusome nga bwe tulabamu ebikulu okuva mu ntandikwa y'essuula. Nti awo Mukama n'ayogera ne Musa abaana ba Alooni ababiri bwe baali bamaze okufa olw'okubanga baasembeera Mukama. Mukama n'agamba Musa nti tegeeza muganda wa Alooni alemenga okujja buli w'anaayagaliranga mu kifo awatukuvu ekiri munda w'ejjigi okutunuulira entebe y'okusaasira eri ku ssanduuko ey'endagaano. Bw'alikikola talirema kufa, kubanga nzijanga kulabikira mu kire nga kiri waggulu w'entebe ey'okusaasira. Tukomeka awo nti mu bino tulabanga ekitiibwa kya Mukama si kya kumala gasatuukirangamu nga bw'oyagadde era nga bwe gwandibadde eri abantu bonna ab'ebitiibwa, wadde ennaku zino tulaba era ne tuwulira kwabo abatakikola bulungi nga bwe kigwanidde. Kyokka nga mu mpisa ez'obuntu omuntu ow'ekitiibwa tumuzanyirazanyirako oba mu kubeerawo kwe kubanga walabika eri abantu nga abaganda batera okugamba nti Kabaka asiimye okulabikako eri Obuganda ne bongerezaako ebirala era bamussaamu ekitiibwa olw'okulabisibwa kwe eri abantu. Mukama yeebazibwe. N'olwekyo wadde Katonda yali asiimye abeere mu masekkati ga Isirayiri mu weema y'okuŋŋaanirangamu awatukuvu awatukuvu ku ssanduuko ey'ekisa, tebaalina kumala gagendangayo era nga kirabika nti kye kimu ku byali bireetedde Nadabu ne Abihu okufa. Bw'olaba ekyo kye twandirabye nga eky'okwesiima, mu Yokaana essuula esooka olunyiriri olw'ekkumi n'ebbiri, John chapter 1 verse 12, olugamba nti naye bonna abaamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda, beebo abakkiriza erinnya lye. Tukitwala nate ne tulaba nti neera omulangira yenna nga kitaawe Kabaka aba teyeetaaga kuyita mu bulombolombo bw'enteekateeka z'obwakabaka obwo okutuukirira kitaawe. Si bwe guli? Si bwe guli? Naffe ng'abaana ba Katonda ataawe tufuna enkizo okubanga tusobola okumusembeera buli lwe tuba twetaaze, naye tekitujjaako kuba nti tuba tulina okumussaamu ekitiibwa nga tumusemberera. Era nga bwe tubuulirwa mu Bebulaniya essuula ey'ekuna olunyiriri olw'ekkumi n'ennya okutuusa ku lw'ekkumi n'omukaaga, nti n'olwekyo nga bwe tulina Kabona Asinga Obukulu eyagenda mu ggulu, ye Yesu Omwana wa Katonda, tunyweze okukkiriza kwe twayatula. Okwo kwe njogeddeko waggulu nti tumukkiririzaamu nga Kitaffe. Lw'ekkumi n'ettaano n'okweyongerayo zigamba nti tulina Kabona Asinga Obukulu alumirwa awamu naffe mu bunafu bwaffe, eyakemebwa mu byonna nga ffe, kyokka n'atakola kibi kyonna. Kale tusembererenga entebe ya Katonda ey'obwakabaka ey'ekisa n'obuvumu, tufune okusaasirwa n'ekisa, tubeerwe mu kwetaaga kwaffe. Kama yeebazibwe. N'olwekyo wadde tulina kusaatuukiranga busaatuukizi mu kubeerawo kwa Mukama, tube abo abamussaamu ekitiibwa nga we yalagiranga era nga we kigwanidde, ffe ate tulina enkizo nti tulina okwekuba mutima okw'obwetaavu bw'okukkiriza okugattiddwamu obuvumu okumusemberera. Mukama yeebazibwe. Okukkiriza okugattiddwamu obuvumu, kubanga tumanyi nti ekitiibwa ky'obwakatonda kya ntiisa. Si bwe guli? Bwe kiba nga kya ntiisa nnyo, tekitegeeza nti tulina mudduka buddusi nga tumugulumiza oba nga tumusinza, wabula ng'abaana be nga tulina obukakafu bw'Omwoyo Omutukuvu mu ffe, tumusemberera okusobola okwogeraganya naye oba okumuwuliza. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Bwe tweyongerayo mu lunyiriri olw'okusatu gye tuli mu Byabaleevi essuula ey'ekkumi n'omukaaga, zigamba nti naye Alooni bw'anaabanga ajja mu kifo awatukuvu, anaaleetanga ennyana ennume olw'ekiweebwayo olw'ekibi n'endiga ennume olw'ekiweebwayo ekyokebwa. Nyoro kuna lugamba anaayambalanga ekkooti entukuvu eya bafuta ne munda ku mubiri gwe, anaasookangako empale eya bafuta nga yeesibye olukoba olwa bafuta, ne ku mutwe ng'asibyeko ekitambaala ekya bafuta. Ebyambalo ebyo bitukuvu, n'olwekyo kinaamusaaniranga okusooka okunaaba omubiri gwe mu mazzi nga tannabyambala. Mukama yeebazibwe. Yalina okujjanga awatukuvu awatukuvu nga jjeemu ebyambalo bye ebitongole eby'obwakabona, amagandula gonna nga we tugamanyi ng'agaggyeeko Choka na yambala ate era ebyambalo ebitukuvu ebya bafuta obagiyite linena. Ebyeru mwe yalina okuweereza mu ngeri ey'enjawulo mu buweereza buno nga kabona ow'olunaku olwo. Bajjukiza nti kino yakikolanga omulundi gumu mwaka ate nga yakikolanga yekka nga bwe tugenda okwongera okulaba. Okuva ku nnyina olw'okutaano okweyongerayo zigamba era anajjanga mu baana ba Isirayiri embuzi ennume bbiri nga za kiweebwayo olw'ekibi n'endiga emu nga ya kiweebwayo ekyokebwa. Alooni anaawangayo ennyana ennume nga ya kiweebwayo kye olw'ekibi alyoke yeetangirire awamu n'ab'omu maka ge. Era anaddiranga embuzi ebbiri n'azireeta eri Mukama mu mulyango gw'eweema ya Mukama y'okuŋŋaanirangamu. Embuzi ebbiri Alooni anaazikubirangako obululu, akalulu akamu nga kakugwa ku mbuzi ya Mukama n'akalala nga kakugwa ku mbuzi enessibwangako omusango. Alooni anaddiranga embuzi akalulu ka Mukama kwe kanaagwanga n'agiwaayo okubeera ekiweebwayo olw'okwonoona. Naye embuzi eneegwangako akalulu ak'okugisibwangako omusango eneweebwangayo eri Mukama nga nnamu n'eteebwa n'eddukira mu ddungu mu kifo Azazeri ng'esibiddwako omusango olw'okutangirira. Tweyongereyoko, Alooni anaawangayo ennyana eyo ennume nga yakiweebwayo kye olw'ekibi alyoke yeetangirira wamu n'ab'omu maka ge. Ennyana eyo ennume anaagittanga nga kye kiweebwayo kye olw'ekibi. Anaddiranga ekyoterezo eky'obubaane nga kijjudde amanda g'omuliro nga gavudde ku kyoto eri Mukama n'embatu bbiri ez'obubaane obwakaloosa obumerunguddwa obulungi n'abireeta munda w'ejjigi. Anassanga obubaane ku muliro eri Mukama n'omukka ogunaavanga mu bubaane gunaabikkanga entebe ey'okusaasira eri ku ngulu w'essanduuko ey'endagaano alyoke aleme okufa. Anaddiranga ku musaayi gw'ennyana eyo ennume n'agumansira n'olunwe lwe ku ludda olw'ebuvanjuba olw'entebe ey'okusaasira, era omusaayi ogumu anaagumansiranga n'olunwe lwe emirundi musanvu mu maaso g'entebe ey'okusaasira. Era anattanga embuzi ey'ekiweebwayo ky'abantu olw'ekibi n'atwala omusaayi gwayo munda w'ejjigi n'agukolanga bwe yakola omusaayi gw'ennyana ennume n'agumansiranga ku ntebe ey'okusaasira ne mu maaso gaayo. Mu ngeri eyo anaatangiriranga ekifo ekya watukuvu ennyo olw'obutali bulongoofu n'obujeemu eby'abaana ba Isirayiri n'olw'ebyonoono byabwe ebirala byonna nga bwe byali. Era anaakolanga bw'atyo ne ku weema ya Mukama ey'okuŋŋaanirangamu eri mu bo wakati mu butali bulongoofu bwabwe. Mu weema ya Mukama ey'okuŋŋaanirangamu temubengamu muntu n'omu Alooni bw'anaayingirangamu okutangiriranga ekifo ekya watukuvu ennyo okutuusa lw'anaafulumanga ng'amaze okwetangirira awamu n'ab'omu maka ge n'ekibiina kyonna ekya Isirayiri. Era anaafulumanga n'ajja ku kyoto ekiri awali Mukama n'akitangirira. Anaddiranga ku musaayi gw'ennyana eya sseddume ne ku musaayi gw'embuzi n'agusiiga ku mayembe gonna ag'ekyoto. Ku musaayi ogwo anaamansirangako ku kyoto n'olunwe lwe emirundi musanvu okukifuula ekirongoofu n'okukitukuza okukiggya mu butali bulongoofu bw'abaana ba Isirayiri. Kama yebazibwe. Tulaba mu bino nti Alooni yalinanga okuwangayo ebiweebwayo olw'okwonoona n'ekibi ku lulwe, ku lw'enju ye ey'obwabakabona bonna batabani be awamu ne ku lw'abantu bonna nga bwe byali bitubuuliddwa nga bwe kigwanidde eri okuwaayo kw'ekiweebwayo ky'okwonoona awamu n'ekiweebwayo ky'ekibi. Omuli mubino ekifana ni echenkala karira echa Yesu Kristo. Mwali kabona. Chokan era naba echiwebwayo echenkomeredde eri Mukama. Era musula eno. Cha kwewunyisa. Okubanti obusobozi bw'obutuukirivu bw'okuweesebwayo kwebiweebwayo olw'okwonoona n'ekibi ekyali kigwanidde Yesu okutuukiririza eri ensi yonna ye yekka ye yalina okikola ate ye yekka yali asaanidde okubeera ssaddaaka. Mukama yeebazibwe, Mukama yeebazibwe. Era ye teyalina kutwalayo kibi kiweebwayo ku lulwe naye mu kukiwaayo oba mu kubiwaayo ne mu kukifuulwa mwe mwali obutuukirivu bw'obwetaavu bw'okuggyawo amaanyi g'ekibi n'ebyo byonna ebikivaamu ebyali bisiimibwa Katonda emirembe gyonna. Mukama yeebazibwe. Noolwekyo mutulaba ekinyusi ky'okufa kwa Yesu Kristo kubanga era nga mu lunyiriri olw'ekkumi n'ennya tujjukira nti omusaayi ogwava mu Yesu gwamuvaamu mu bitundu musanvu. Bwetegereza olunyiriri olw'ekkumi n'ennya n'endala zitugambye nti yalina okusiiga emirundi musanvu n'olunwe lwe omusaayi mu bitundu ebyo ebimulagiddwa. Tujjukira nti Yesu yavaamu omusaayi mu mutwe, mu mugongo, mu mbatu ze zombi, mu bigere bye byombi, awamu ne mu mbiriizi ze. Si bwe gwali? Okutuukiririza ddala ekyo ekyali kigwanidde mu biseera ebyo okutuukira ddala kw'ekyo ekyali kituukiriza biri byonna. Tuli wamu? Okuva ku lunyiriri olwabiri okutuusa ku lwabiri mu omunaana zisoma nti awo Alooni bw'anaamalanga okutangira ekifo eky'awatukuvu ennyo n'eweema ya Mukama ey'okuŋŋaanirangamu n'ekyoto anaaleetanga embuzi ennamu, anaateekanga emikono gye gyombi ku mutwe gw'embuzi eyo ennamu n'agikwatako n'agyenenyerezaako ebyonoono by'abaana ba Isirayiri n'obujeemu bwabwe n'ebibi byabwe byonna ng'abitadde ku mutwe gw'embuzi eyo. Embuzi anaagisindikanga mu ddungu ng'etwalibwa omusajja anaalondebwanga okukola omulimu ogwo. Embuzi eyo eneetikkanga ebyonoono by'abaana ba Isirayiri byonna n'ebitwala mu kifo eteri bantu eyo omusajja oyo gy'anaagiteeranga n'eraga mu ddungu. Alooni anaayingiranga mu weema ya Mukama ey'okuŋŋaanirangamu n'eyambulamu ebyambalo ebya bafuta bye yayambadde nga tannayingira mu kifo eky'awatukuvu ennyo era n'abirekanga awo. Ananaabiranga omubiri gwe mu mazzi ng'agali mu kifo ekitukuvu n'alyoka ayambala ebyambalo bye ebya bulijjo. Anaafulumanga n'awaayo ekiweebwayo kye ekyokebwa ku lulwe n'ekiweebwayo ekyokebwa olw'abantu bonna alyoke yeetangirire era n'abantu abatangirire era n'amasavu ag'ekiweebwayo olw'ekibi anaagookeranga ku kyoto. Omusajja anaatanga embuzi esibiddwako omusango eraze mu Azazeri mu ddungu kinaamugwaniranga okwoza engoye ze n'okunaaba omubiri gwe n'amazzi. Oluvannyuma n'akomangawo mu lusiisira. Ennyana ennume n'embuzi ennume ez'okuwaayo olw'ebiweebwayo olw'ekibi era omwava omusaayi ogwaleetebwa mu kifo eky'awatukuvu ennyo olw'okutangiririra ziteekwa okufulumizibwa ebweru w'olusiisira. Amaliba gaazo n'ennyama yaazo eriibwa n'eyo eteriibwa zonna binaayokebwanga. Oyo anaazookyanga anaateekwanga okwoza engoye ze okunaaba omubiri gwe mu mazzi oluvannyuma anaakomangawo mu lusiisira. Kama yeebazibwe. Mu bino tulaba embuzi esibibwako omusango eyo Alooni gy'alina okukwatanga ku mayembe oba ku mutwe neenenya olw'ebibi bya Isirayiri, okwonoona kwabwe n'obujeemu bwabwe bwonna ebyali biteeberezebwa okubanga bye bakoze mu ngeri gye yali asobola okubyanja eri Mukama eby'omwaka ogwo gwonna. Mukitegeera, olwo wamala n'agikwasa omusajja yalina ogifulumya ng'ebweru w'olusiisira, ne bagifulumya eyolekere eddungu egendere ddala eba nga ekyo ekyali kifulumya ebibi byabwe bye baali beenenyezza era bye baali beetangaliriridde mu maaso ga Mukama. Kino kyali kikiikirira eky'okuba nti Mukama nga we yali asuubiza yali talijjukira nate bibi byabwe, nga bw'agamba mu Yeremiya essuula ey'asatumu emu olunyiriri lwa 34. Ekitundu ekisembayo mu lunyiriri olwo ekigamba nti, kubanga ndisonyiwa obutali butuukirivu bwabwe n'ekibi kyabwe naye siddamu kukijjukira. Obanga abamu abasinga we tumanyi mu Zabbuli 13 olunyiriri olw'12 olugamba nti, ebibi byaffe abituggyako n'abitwala ng'ebuvanjuba bweri ewala okuva ebugwanjuba. Kama yebazu olwo ne kiba ekyokulabirako eky'okutuukirizibwa kw'okwagala kwa Mukama okw'okuba nti ekibi we kyenenyezebwa n'okuggibwawo kiba tekirina kuddamu kukola ki, kulozebwako oba kufumiitirizibwamu oba kutambuliriramu, kiba kiggiddwawo. Bwe tweyongerayoko tumalirize okusoma essuula kuva ku lunyiriri olw'29, tulaba olunaku lw'okutangira lwe lwaweebwanga etteeka nate, kyokka era nga mu byawandiikibwa mu Kubala ne mu by'amateeka olw'okubiri era nga bwe gwali ne mu Kuva kyali kyogeddwako nti etteeka lino munaalikwatanga emirembe gyonna ku lunaku olw'ekkumi mu mwezi ogw'omusanvu, muneeresanga ebyamasanyu byonna n'emirimu gyammwe gyonna, temukolengako omulimu gwonna mwe bannannyini nsi era n'abagwira ababeera mu mmwe. Kubanga ku lunaku olwo mulitangirirwa ne mufuulibwa balongoofu, bwe mutyo munaabeeranga muvudde mu byonoono byammwe ne mufuulibwa abalongoofu mu maaso ga Mukama Katonda. Lunaabanga ssabbiiti nga lwakuwummula, era kibasaanira okwefiisanga bye mwandyagadde. Etteeka eryo linaabanga lya mirembe gyonna. Mukama yebazibwe. Mu kino tulaba nti Katonda yayagala ensonga y'obwetaavu bw'okunogeranga ekibi eddagala bw'erina okukulirizibwa eggwanga lyonna, buli omu bannaggwanga n'abagwira bakimanye nti Katonda eyalonda Isirayiri yajawula oba yamwawula okuba omutukuvu gy'ali. Mukama yebazu. Era nga bwe tujja okulaba emirundi egiddinganwa nga bwe twakalabako oluusi mu ssuula emu nti ekyo yakikola kubanga yali akibategeeza nti nze ndi mutukuvu, n'olwekyo nammwe kibagwanidde okubeera abatukuvu kubanga nze Mukama Katonda wammwe yabajja mu Misiri ndi mutukuvu. N'olwekyo okwefaananyiriza kw'eggwanga Isirayiri eri amawanga gonna okuba nti baali ba Mukama Katonda w'eggulu n'ensi kwalina kumanyibwa kuba nti batukuvu. Mukama yebazibwe. Kyekyalina okubanga kibaawula. Tumanyi bulungi nti eggwanga Isirayiri ekyali kibaleetera okwawulwa kwe kwali okuteekateeka okujjaka Yesu Kristo okulokola ensi yonna eri ekibi n'amaanyi gaakyo ag'okufa oba ag'okuzikirira. N'olwekyo ebyo byonna byalina okubanga bikuzibwa oba nga bikulizibwa oba nga bisosowazibwa nga bwe kyogerwa ennaku zino mu ggwanga lyonna. Tweyongerayo mu lunyiriri olwa 32 nti kabona eyafukibwako amafuta ag'omuzeyituuni era nga yawulibbwa nasikira kitaawe yanatangiriranga anayambalanga ebyambalo ebyaline na ebitukuvu natangirira ekifo awatukuvu ennyo natangirira neweema ya Mukama eyokuŋŋaanirangamu natangirira n'ekyoto ne bakabona awamu n'abantu bonna mu kibiina kyonna. Buno bwe bufunze bw'ekyo kyonna kye tuzze tusoma mu ssuula eno ekyalina okukola, kubanga bino byonna nga we nkyogeddeko waggulu byalina okukolwa okubassaamu ensa y'okumanya obwetaavu bw'okutukuzibwa era okutambulira mu butukuvu olwa Katonda eyabali mu masekkati. Kubanga eweema n'ebyamu byonna byali bitukuvu era nga bitongozebbwa ng'ebitukuvu olw'okuyiwaako kw'amafuta ne saddaaka zonna ezaali ziweeweddwayo mu kubissaawo. Naye olw'okubanga abantu baalinanga okujja eri Mukama nga bawaayo saddaaka zaabwe oba obwetaavu bwabwe oba byonna bye baalinanga okutabaganamu ne Mukama Katonda, kyali kitwalibwanga olwo ekifo ekyo kyali kyonooneddwa. Mukitegeera? N'olwekyo kyalinanga okutukuzibwanga awamu n'ebyakyo byonna n'abantu baamu bonna, abaweereza baamu, awamu n'ensi yonna. Olunyolwa 3:4 olukomekkerezo olugamba nti etteeka eryo linaabeera nga lya mirembe gyonna ng'okutangirira okwo kukolebwa omulundi gumu buli mwaka olw'ebyonoono byonna eby'abaana ba Isirayiri. Awo byonna ne bikolebwa nga Mukama bwe yalagira Musa. Kama yebazibwe. Mukama yebazibwe. Kye tulina leero ky'ekyomuwendo omuyitirivu. Eky'okubanga okutangirira mu ndagaano enkadde kwali kwa kubikka ku bibi tukava. Kyokka mu ndagaano empya okutangirira kwe twafunya mu Yesu Kristo kwali kwa kujjirawo ddala kibi. Bwe tugendako mu Bebulaniya essuula ey'omwenda nga tugenda kusoma okuva ku lindiri olw'omusanvu, Abebulaniya essuula ey'omwenda okuva ku lindiri olw'omusanvu zigamba nti, naye kabona asinga obukulu yekka eyayingiranga mu kisenge eky'omunda omulundi gumu buli mwaka, yagendangayo n'omusaayi gwe yawangayo ku lulwe n'olw'ebibi by'abantu bye baakolanga mu butanwa. Mu bino byonna Mwoyo Mutukuvu ategeeza bulungi nti ekkubo erituuka mu bifo ebitukuvu byali terinnamanyika ng'eweema ey'okusisinkanirangamu ey'olubereberye ekyaliwo n'enkola ey'edda ng'ekyaliwo. Amakulu g'ekyo mu kiseera kya leero ge gano: ebirabo ne saddaaka ebyaweebwangayo tebiyinza kutukuza mutima gw'oyo asinza, bikoma ku byakulya na byakunywa na ku bulombolombo obw'okunaaba n'ebiragiro abantu bye baalina okukwata n'okugondera okutuusa ku biro eby'okukuza ebintu obujja. Kama yebazwe. Isirayiri yonna yandibadde esoma ekitundu kino n'ebikakasa. Okweyongerayo zigamba nti Kristo yajja nga kabona asinga obukulu ow'ebintu ebirungi ebyali bigenda okujja. Yayingira mu weema esinga obukulu n'okutuukirira etaakolebwa na mikono gy'abantu etali ya mu nsi muno. Teyayingira na musaayi gwa mbuzi wadde ogw'ente ennume, naye yayingira mu watukuvu w'awatukuvu omulundi gumu gwokka n'omusaayi gwe. Bw'atyo ye yennyini n'atufunira obulokozi obutaggwaawo. Haleluya, haleluya. Obanga omusaayi gw'embuzi n'ente n'ennume n'evvu ly'ente enduusi bimansirwa kwabo abalina ebibi ne bibatukuza mu mubiri, omusaayi gwa Kristo ataliiko kamogo eyeewaayo ye yennyini eri Katonda olw'omwoyo ataggwaawo tegulisinga nnyo okutukuza emyoyo gyaffe okuva mu bikolwa ebifu tulyoke tuweereze Katonda omulamu? Teguli singa. Hallelujah. Guli singa nyo. No Rachel. Kristo ye mutabaganya mundagane mpya. Okufa wekwaba awo oroku nunuliwa okuva mubyono onebyo mundagane ya soka. Abo abaitibwa abobusika obutagwawo balyoke bawebwe ekisuubizo. Kubanga ekiramu kitekebwa mu nkola ngeyakikola amaze okufa. Kubanga kikola ngeyakikola afudde. Kubanga tekiba na makulu eyakikola bwaba ngakyali mulamu. Era n'endagaano y'oluberebere teyakolebwa awatali musaayi. Kubanga Musa bwe yamala okuwa abantu bonna amateeka n'atwala omusaayi gwa zisseddume n'ogw'embuzi n'amazzi n'addira obutabi obwakawoowo obwa ezobu n'ebyoya by'endiga ebiriko omusaayi n'amansira ku kitabo kyennyini era ne ku bantu ebyo twabiraba mu kuva. N'ayogera nti guno gwe musaayi gw'endagaano Katonda gye yabalagira okukwata era bw'atyo n'amansira ne ku weema ey'okusikanirangamu ne ku byonna ebyakozesebwanga mu kusinza. Era mu mateeka buli kintu kitukuzibwa na musaayi. Era watali kuyiwa musaayi tewabaawo kusonyiibwa. Mukama yeebazibwe. Ekino okukitujjirayo nti tewali ngeri yonna gye wasobola kubaawo okutangira oba kusonyiibwa kwa kibi okuggyako okuyiwako omusaayi ogukigwanidde. Mukitegeera. Era bwe kyali mu lubereberye nga Adamu ne Kaawa bakoze ki? Boonoonye. Era ensolo yattibwa olwo Mukama asobola okubabikka n'amaliba si bwe gwali? Era nabwe kiri kaakano. N'olwekyo tulina okukyeggyamu endowooza z'ebitongole oba amadiini oba ebibiina ebitulowoozesa nti waliwo engeri gye tusobola okukola ekintu kyonna oba okwogera ekintu kyonna oba okwessaamu oba okwessaako ekintu kyonna mu ngeri yonna okusonyiyibwa ebibi. Haleluya. Okuggyako nga tutadde mu nkola ekitugwanidde okukkiriza musaayi gwa Yesu Kristo ogwaweebwayo ku lwaffe. Mukitegedde? Onyola 23 nga tweyongerayo nti ebifaananyi by'ebintu eby'omu ggulu kiva byetaaga okutukuzibwa ne saddaaka, naye ebintu eby'omu ggulu byennyini biteekwa kutukuzibwa na saddaaka ezisinga ezo. Kubanga Kristo teyayingira mu kifo kya watukuvu watukuvu ekyakolebwa n'emikono gy'abantu, naye yayingira mu ggulu mwennyini gy'ali kaakano mu maaso ga Katonda ku lwaffe. Kristo teyayingira mu ggulu kwewangayo mirundi mingi nga kabona asinga obukulu bwe yayingira mu watukuvu wa watukuvu buli mwaka n'omusaayi gutali gugwe. Kubanga kyali kimugwanidde okubonaabonanga emirundi mingi okuva ku kutondebwa kw'ensi. Naye kaakano yajja omulundi gumu ku nkomerero y'omulembe. Kankyongereko nti mu ntuuko z'ebiseera ne yeewaayo yennyini ng'ekiweebwayo. Haleluya. Ng'abantu bwe baterekerwa okufa omulundi gumu n'oluvannyuma okulwamirwa ne kutuuka, era ne Kristo bw'atyo yaweebwayo omulundi gumu ne yeetikka ebibi by'abantu bonna. Alirabika nate omulundi ogw'okubiri si kuddamu kwetikka bibi byaffe wabula okuleeta obulokozi eri abo abamulindirira. Mukama yeebazibwe. Haleluya. N'olwekyo obanga biri byonna byalina amakulu agaabireetera okutongozebwa n'okussibwako essira ng'amateeka agalikwatwa eggwanga emirembe gyonna, teebereza ate ensa y'obunyuvu bw'ekinyusi bwe tulina mu biro byaffe mu ekyo ekitali kisiikirize wabula ekya ddala. Haleluya. Kubanga kakati tetukoma bukomi kukukkiriza wabula tulabira ddala okukkiriza kwaffe kutuukirizibwa. Tetukoma bukomi kukukkiriza wabula tulaba okukkiriza kwaffe kwe kutuukirizibwa. Kubanga tumanyi nti bino byonna ebitubuuliddwa ku Yesu Kristo ddala byaliwo. Si bwe guli? N'olwekyo bya bukakafu nnyo era kye kiba kitugwanidde okuba abo abamulindirira nga tumanyi nti wadde tutukuzibwa mu kwenenya kwaffe gyali olw'okwonoona kwaffe, lwe tugenda gyali ne twenenya okwonoona kwaffe n'atusonyiwa olw'omusaayi gwe, ne tutambulira mu kitangaala, olwo ne tutatambulira mu kwonoona na mu kibi, ne tusonyiwa ebibi byaffe nga bwe tubuulirwa mu Yokaana ebbaluwa ye esooka, essuula esooka. Naye ekyo kye yatugamba okwatanga ekyokulyanga omugaati ng'abalya omubiri gwe, n'okunywanga omusaayi oba ekyokunywa ku kikompe ng'abaakwatanga ekyokunywa omusaayi gwe, tulina okikola nga tutera okukola nsaba tweteeketeeke, nga tumanyi nti bino bya nnamaddala bye tukola. Mukama yebazibwe. N'olwekyo tusinza Mukama ne tumugulumiza ne tumutendereza nti tulina obusika obwannamaddala mu Yesu Kristo. Kiddemu, tulina obusika obwannamaddala mu Yesu Kristo. Obwo obuleetera enda zaffe inner beings, ne buleetera obulamu bwaffe bwonna n'embeera zaabwo okubeera mu kwagala kwa Katonda. Mukama yebazu. Ekyo tekisoboka mu ngeri yonna okuggyako mu kutuukiriza ebiragiro bya Mukama by'abatulagiridde. Mukama yebazu. Bwe tusomesebwa Bayibuli, kitugwanidde okussa ensa kw'ebyo bye tusomesebwa, kubanga byonna by'ebiragiro bya Mukama ebituleetera okuba abo abamulindirira okutuusiza ddala lw'alikomawo okututwala gy'ali, atutuukiririza ddala nga bwe yateekateeka mu ntandikwa z'ensi zonna. Mukama yebazibwe oba mu nsi yonna. Mukama yebazibwe. N'olwekyo katwebaze. Tukwebaza nnyo Ayi Mukama Katonda waffe omulungi olw'ekisa kyo ekingi n'olw'amaanyi go amayitirivu. Tukwebaza olw'okubikulwa n'okwolesebwa Omwoyo Omutukuvu by'asobozesa okuba nabyo ebituleetera obukakafu bw'ebyawandiikibwa okuba ebyannamaddala gye tuli. Tuba n'obuvumu Ayi Mukama bwe tusaba ne tufa ne tuba abajja gy'oli, nga tumanyi nti owulira okusaba kwaffe ate n'okwanukula. Kituwa essuubi, ne kituwongera essanyu, ne kituwa amaanyi, ne kituleetera okutuukirira Ayi Katonda waffe omulungi. Mu buwombeefu ne mu bwetoowaze ffe aboonoonyi bwe wayagala n'okwagala kw'okungi ennyo mu Yesu Kristo n'olokola. Bwe tutyo amakya gaayo twongera okutwala obulokozi obwo, nga mu kaseera kano nsaba bw'obanga tokkirizanga mu Yesu Kristo ng'omulokozi era Mukama w'obulamu bwo, kyetwalire ng'akaseera ogwanidde okkikoleramu. Weenenye okwonoona n'obujeemu bw'obulamu bwo bwonna n'ebibiyo byonna. Bw'obanga obadde wakikola kyokka n'okyakitambuliramu nga eky'amakulu ennyo ekirina okuba obujulizi bw'otambulirizaamu empisa zo oba ebirowoozo byo oba enjogera zo, era ke kaseera weenenye. Twenenya Ayi Mukama, ne tukusaba tusonywa ebibi byaffe byonna. Twenenya Ayi Katonda waffe obutali butuukirivu bwaffe bwonna, na tukwegayira Ayi Mukama otusaasire otusonywe. Nga bwe twayimbye Ayi Mukama, weetwalire emitima gyaffe, emmeeme zaffe n'ebyaffe byonna ng'ebibyo by'otukuza n'omusaayi gwa Yesu Kristo lubeerera. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe, amabawe ennyo omukisa.